Жағдат Құрман, Атырау. Жағдатпен айтсатын Бақыт Жағпаров, Алматы облысының арны.
Дұшпаныма бас имеген дүрдіріп көк бұйрыды ау тегін қазақ. Бірақ та жер қожасы біз емеспіз, кәрістер иемденіп кенін қазақ. Өзгесі алтын мырыш көмір қазақ. Көздеріне қан толған ұйғыр шешен қазақтың басын кесіп көрін қазақ. Бас кеспек болған менен тіл кеспек жоқ, елім үшін, жер үшін жаным құрбан. Көшпелі өр қазақтың ұрпақ едік, алысқан ата жауын бағындырған. Кірпі көрген жыландай жиырылма, шалып жығып кетер деп жалын бұлдан. Халыққа ен болатын сөзіңді айттан, ашута саршығандай шағынғымнан май. Оу, шындықты айтса ақынға айып етпеген, қазақ үшін қамығып қайғы еткенен. Армысың саадаттай бұл айтысқа, Махамбеттің өзіндей сайып еттеген. Қарағым Алматыға қонақ ұлсын, айтыстан соң күтейін майлетпенен, әзірше шайын ішкен шайнекпенен. Мен сенің санаңа ілінбеспін, қасымнан қарасаң да әйнекпенен айын.
Сырымнан халқым керек алып жатар, жырымнан азаттықтың ескенлері. Айтыстың құдыреті осы емес пе, биліктің сасып үркіп сескенгені. Алматы әз наурызым той қыласты, келгенмін бұл жағында ескергені. Ендіше менде шауып ағыздайын халқымны, осы болса қош көрген алмай. Уабәке радионың ардагерім, үніңді алталашқа арнап едім. Ұлт жайды бақтарын ашып мақтау алмай, башыңнан талай сөгіс алған едің. Көдек пен шарғын шалдың ізін басқан, оразбен қатар шапқан тарлан едің. Мұқағали ергендерден шыр оқыған, киелі қара саздың саңлақ едің. Ел аман жұрт тынышта жараланып, сүйеніп балдағына қалған ерім. жатканда элден кел деген, кетеген менен кем деген, тилгесмек жок деп турадын, тагы да сүйлөй тагы деп. Кылычсыз жауды кулаткан, кайгылы жанды жылаткан, айтты биздер ойлоушу эп, казактын нагыз жаны деп. Сол өнөрдү шеттеген, арсыздыкка беттеген. Жан секилден дегесиз, ойы саяз жетесиз, арамза барай, лавнедай. Бозылмай тағын аға түйіп дедім, шамаңыз келсе мені билетпедім. Аға бұл сара жолды көрсетсеңіз, сол болар ініңізге үйреткенім. Егер де сара жолды таба алмасаң, өзіңді өзің онда күйреткенім. Бабалар басын деген мәслихаттай сәнді боп, құсны қаттай керектер. Өзіңаға көрсендей көрген сөздей күйгенге әндай.
Ол жетектеп жөнсіз десе қызыр алдан, тереңнен мерге төлің сүзіп алған. Ойда жоқ па опат боп оразалық, жалғанбай кетті ау шіркін үзіп арман. Үшін бұл сарайдың жөні бөліп, ораздай оғланның ізі қалғаннай. Ол сабатжан болып бітсе сөзің ұсап, талқаныңды шығарам келі ұсап. Қаңбақтай дүңгіл өтіп әкетермін, екіленген ебінің желі ұсап. Жанарың таяғымды тесіп өтті ау, көз қысым бай. О, қазақтың табанына тас батпасын, боп исе де абырой асқақтасын. Халықтың қамын жеген елбасымыз алашты жарқын жолға бастап барсын. Аяқ түгіл бәс деген басынмада жанарын жас жаппасын. Құлайын ғұмыр беріп патшамызға, тәуелсіз мемлекетімді ақсатпасын ай. Оу, алтай қыс үйіп күріп қарымызды, көктемде жерге кеміз дәнімізді. Ала жаздай нәпелеп бағымызды, қарсалып сары сағыныш пен сары көзді, жерден жинап аламыз нанымызды. Мұнайдан қыруар ақша табамыз деп, құдайдан асырмайық әлімізді. Мұнай деп жердің астын үңдей берсіп, бір қырсық шалар мекен тағы бізді. Мұнайдан босаған соң жер не болады, осы жағын ойландық ба қауымызға. Аралдың қасыретін қолдан жасап, әлем білді бейшара қалымызды. Әзірейіл алған күн жанымызды, жердің асқын мұна қазылған босақ бетсе, қайда барып қоямыз тәнімізді. Мұнай деп жаң өзінің басшылары, сүріктей сүріктей сорып біттау қанымызда ой. Кеңдіктен ешбір пайда таппағамыз. Жылт еткен жақсымызды жатқа беріп, біз қазақ сонда қайдан бақ табамыз. Ренжітпей ресей
қазанына асталам деп қашанда жадырраған тасына бағын. Ал енді осыларды байманаттың балдары жоғарыдан басқарады. Қаймана қазанына тыйын төлеп өздері уыс-уыс ақшалады. Мұнайды мұнайшысы келе қалса тыңдамай бетін басып қашқан әрі. Бұл үшін соттаймын деп отпа сөйліп қорқытып талтаңдайды ау басқалары. Бұдан соң қалым талай толқынайды көргенсін көз алдында масқараны. Бейлігім ұлтым демес тұлғым бойлар, алаштың ылайланды асқағары. Алдында алқал елдің жалған айтқан үкіметті шешілмей тұр маскалары. Тағында халқым тыңдалы, тағында халқым тыңдалы, шарболат білем шындалы, менің жалғыз арманым. Қазақтан ғана үлгі алып, өз тілім өзім қадірлеп, басымдағы тағым деп, ана тілім арым деп, күйгіштік шіркен жырғалып, осындай деген арманға барамын күнде мың барып. Ұлттың жаны тілінде түлінсе ұлтта өледі, жырладым мұны мұңданып, сондықтан рухты көтеріп, айғайшысы болмаса арманғай бір қарғай. Көргенде мұз айдынды шегіншекте көбейді қыс-қыс мұртта еріншекте. Жер болды барлық қазақ баңғу өрде, жұрттан соң намысыңды келімсекте. Төтеннен қосылатын бөтендерге кешетті қазағымның төрімшекте. Десекен басшыларда алданбаймын, қос айнау сонда бізді алданғайлы. Намысын қорғалатын қыс спортта қандасын қайдалмаған сормаңдаймын. Алдағы Азияда ойынында бір қазан тоғжанса деп армандаймын. Thank you.
сөзімен айтар болсам, мұның бәрі келешек ұрпақ үшін лай. Ол Наурыз келді, бақ келді. Наурыз келді, бақ келді. Төрт түлік төлді, ақ келді. Мұсылманның есебі 12 айға дөкелді. Мұртымыз көкке шаншылып айтысатын шақ келді. Өткізіп алына әз қалқым осындай шаттық сәттерді. Алматының төріне, бірлігі бүтін еліне, бірлігі бүтін еліне барысын айтыс ақ келді уайи.
Ah.
Осы тамаша әнінің артыры Рамазан Елебаев бірнеше күннің өзі де бұрын болды.